Detta är en podcast från Dagens Näringsliv.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Oljeprisen på det høyeste siden I fjor høst. Det bidrar til vill jubel I mange av de selskapene som selger varer og tjenester til de som pumper opp oljen I Nordsjøen. De gode tidene har også bidratt en ny pikant selskapsstrid hvor Kristen Sveaas igjen innblandet. Dette skal vi snakke om I ukens episode av Finansredaksjonen, en podcast som lages av oss her I Dagens Næringsliv. Jeg heter Anita Holmsnes og kommentator I DN.
Og jeg heter Terje Erikstad og finansredaktør.
Og jeg heter Tor Isan Jensen og skriver om aksjer.
Ja, nå oljeprisen da bikket over 90 dollar fatet. Jeg skal ikke si at jeg har sekund for sekund oppdatering på oljeprisen, men det da ganske mye mer enn det forrige gang vi snakket om oljeprisen, som var I høst, og da var det for at den var så lav. Hva det som har skjedd, Terje?
Det flere forhold, faktorer som forklarer at oljeprisen har bikket 90 dollar. Det jo ikke noe fasit, så det litt ulike vurderinger, men jeg mener at en veldig viktig årsak til at oljeprisen har steget at OPEC Plus, som da sånn hovedsak Saudi-Arabia og Russland, har, og en del andre land I OPEC-samarbeidet, har klart å holde produksjonen nede, og det særlig Saudi-Arabia som holder produksjonen nede. De produserer, landet produserer 9 millioner fat råolje per dag, og har kapasitet til 12 millioner. Og det at denne gruppen på 8 OPEC plussland, og så kom Russland med egne beslutninger, valgte å holde kuttene også ut andre kvartal, altså ut til sommeren, har bidratt til å holde oljeprisen oppe. Og så har jo økonomiske veksten kanskje vært bedre enn mange ventet da. USA håper seg fortsetter å ha høy vekst, og Kina har tatt seg opp. Og så jo da geopolitisk uro, som det heter, med krigen, Israels krigføring mot Hamas, og angrep på iransk toppledere, som gjør at man frykter kanskje en Israel-Iran-krig, og det gir en ekstra premie. Da. Så jeg tror nok alle disse elementene liksom har bidratt til at vi nå har bikket 90 dollar.
Mm. Og så skal vi fort også si at ikke sant, det både du, Terje, og du, Tor Christian, har sagt, at den beste prognosen for fremtidig oljepris, det dagens oljepris. Så det jo ikke sånn at det går jo opp og ned med den oljeprisen.
Det går opp og ned, og det som I valutamarkedet, at det kanskje like greit å bare legge til grunn den oljeprisen man har nå. Mm. Fordi det stor usikkerhet rundt det, og det også en veldig politisk bestemt pris, da, I og med at disse OPEC-landene da holder igjen produksjon for å stabilisere markedet og få opp prisen.
Saudi-Arabia trenger penger I budsjettet sitt for å fôre sine innbyggere og la de være glade og fornøyde, eller noe sånt. Men I kjølvannet av denne oljeprisoppgangen så har jo store aktører innen oljeservice, altså som Sveaas, Kjell Inge Røkke og Christian Siem dukket opp I spektakulære krangler. Sist nå vi snakket om det, Solstad Offshore, det var vel før jul, og nå sist I Siem Offshore. Dette noe du boltrer deg I og koser deg med, Tor Christian. Hva det som storyen her?
Ja, du, dette jo julaften og bursdag 17. mai på en gang, for oss som interessert I spektakulære transaksjoner og profilerte finansfolk som slåss med det. Uten, du bruker ikke boksehanske lenger, nå på levende løs. Og jeg tolker det helt opplagt som om at disse folkene, kan du nevnte Kristen Sveås, Kjell Inge Røkke, Kristian Siem, altså superprofilerte finans- og næringslivsfolk, som nå kjemper beinhardt for kontrollen i flere av landets største supply-rederier. Vi har Siem Offshore, Solstad Offshore, Doff, flere av disse selskapene, og de tas i bruk, altså en måte å bruke makt, og det en råskap som det lenge siden vi har sett på Oslo Børs, og det forteller meg for en ting, at disse folkene ser en kjempeoppside i dette markedet, og vi vet jo hva som skjedde i 2014, ikke sant? Oljeprisen kollapsa, og det var jo inngangen til en svært tung periode for det meste av oljerelatert, og spesielt oljeservice aksjer, seismikk, flere av supply-rederiene, de har jo måttet gå gjennom flere restruktureringer. Altså, holdt ikke med én, nei, de måtte ha flere for å kappe ned gjelden, og sånn at disse selskapene kunne leve videre. Men nå ser vi jo, som dere nevnte, at oljeprisen er over $90, og den kan meget vel fortsette videre oppover, og i bunnen ligger også et mye mer solid marked. Altså, det har blitt tatt ut en del båter, og markedet for supply og også seismikk ser jo mye, mye bedre ut enn på veldig lenge.
Seismikk, det de som sender lydbølger ned fra et skip og ned i havet for å sjekke om fjellformasjonen inneholder hull av olje.
De tar bilder av undergrunnen, ja. Mm. Så det sånn første linje da, når det gjelder hvis oljeselskapene skal lete etter mer olje og gass, mm. så må de ha seismikken. Og supply kommer jo senere når det aktuelt å borre, og de har... Det er jo servicebedrifter for oljeselskapene.
Mm. Men det bare sånn, apropos nå, du følger jo tett med på børsen til Christian, det sånn at Equinor og Aker og de Vår og de, liksom, de som virkelig pumper opp olja, det like sånn jubel og full fyr der, eller?
Ja, altså, full fyr vel å ta i, men vi ser jo det på aksjekursene nå, at investorene i oljeselskaper som Equinor, Aker BP og Vår, som alle er nærmest rene oppstrømselskaper, de liker dette svært godt. Men så er det jo viktig å huske på at det som har vært problemet for disse tre oljeselskapene har jo vært prisen på naturgass, som jo har falt betydelig. Den var jo kjempehøy i starten og gått stykke inn etter Russlands angrepskrig mot Ukraina, men siden den gang så har man klart å få orden på tilbudssiden, og slik at nå har jo da gassprisen falt betydelig, og det er forventet at det skal være vedvarende lav, og det er det som har straffet oljeaksjene, men nå har de hentet seg inn igjen etter en litt trå start på året, men det er vel riktig å si at det er jo innenfor nå oljeservice at de store forventningene er, ja.
Mm. Du er jo, skal jo på sånn Rysta-seminar på onsdag, Terje, og Rysta Energy er jo de som er sånn, altså, de driver med prognoser og sikkert mange, mange analyser av oljemarkedet.
Absolutt.
Og vi har vel, det er vel ikke alltid treffer superblink, men jeg bare ser at Jarand Rystad selv har sagt at en oljepris på $90, det skaper for mye profitt til at den kan bli værende der. Så han spår jo da en kollaps i oljeprisen utover i året.
Ja, altså det har vel for så vidt vært hans tese ganske lenge, Jarand Rystad, at det sånne sykler i bransjen hvor man investerer når oljeprisen stiger, og så blir det for mye relativt etterspørselen, og da må prisen ned igjen. Og som jeg sa, så jo oljeprisen en veldig politisk bestemt pris ved at det store bildet er at de to siste årene, altså i fjor og i dette året, de to årene, så produseres det mer olje fra ikke OPEC-landene, altså da typisk det USA, Brasil, Guyana og Kanada som står liksom for den store veksten I år. Og den veksten I produktion fra disse landene overgår veksten I den globale etterspørselen. Og da ville prisen, hvis ikke OPEC pluss, sluttet å produsere så mye, så ville prisen ha gått kraftig ned sannsynligvis hvis man bare hadde tilbud og etterspørsel. Husk på at OPEC pluss landene, de produserte rundt 37 millioner fat per dag I starten av januar, eller I starten av 2023, og nå vi nede I 34. Så de har da gjort, håper jeg, jobben med å holde igjen produksjonen, og sånn sett balansere markedet. Og det spørsmålet, hvor lenge de villige til å gjøre det? Altså, de taper jo på volum, men vinner på pris. Og den der avveiningen på hva som liksom mest lønnsom for dem, det ikke så lett å vite for utenforstående hvor de smertegrensene går, da.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Men tilbake til denne krangelen. Vi liker jo en god krangel særlig mellom profilerte personer. Kan ikke du si litt om hvem Christian Siem? Han kanskje en som vi som har jobbet her lenge kjenner navnet på, men ikke akkurat sånn veldig profilert fyr I det siste, han det?
Ja, altså, Siem vel, må vel kunne betegnes det som heter Doldis. Altså, han jo... supererfaren og har jo masse penger bygget seg opp de siste 30 årene, og han har jo blant annet bygget opp dette Siem Offshore, og det derfor selskapet bærer hans navn. Det kommer sannsynligvis ikke til å vare så lenge nå etter at Sveaas har tatt kontroll over selskapet. Men Siem startet jo for flere ti år siden med å gjøre spektakulære investeringer I rigg. Han kjøpte gjerne gjeld, litt alla det som John Fredriksen holdt på med det tidligere også. Så kom han inn og overtok kontrollen over riggene, og så snudde man seg kanskje rundt, og så solgte de med god gevinst. Så han har vært både på gjelds- og egenkapitalsiden, og hans selskap, Siem Industries, også den største aksjonær I Subsea 7, som dette en undervannsentreprenør som driver og jobber med oljeinstallasjoner på havbunnen. Og vi vet også at han hadde jo et veldig interessant samarbeid med Trygve Hegnar et krusrederi, nå begynner vi å snakke 25 år tilbake, det samarbeidet kollapset, det for så vidt ikke første gang at det har gjort for Siem. Siem er jo en som ulv, er kanskje litt feil å ta i, men han er jo en som liker å gjøre ting på sin måte, som kanskje gjenspeiler de fleste av disse mest profilerte finansfolkene vi har i Norge. Og så er det også at han hadde en profilert rolle i kvernestriden på starten av 2000, og han var jo da på motsatt side av Kjell Inge Røkke, og det var jo så ille på et tidspunkt at de to ble jo kastet ut av forhandlingsrommet, de tålte ikke syn på hverandre, de kunne rett og slett ikke være i samme rom. Og Siem kom jo offentlig med bekymring om at han og resten av ledelsen i kvernet ble avlyttet. Og det var ikke noe tvil om hvem han mente som sto bak det, og det var Røkke og Aker. Og de avviste jo disse anklagene, men det sier litt om, altså, det er ikke første gangen Siem og disse andre folkene er i harde bataljer.
Men Siem var jo blant de som ønsket å restrukturere denne supply-bransjen. Han gikk jo i kompaniskap med et amerikansk hedgefond, gjorde han ikke det, Thor?
Jo, stemmer, det er dette Elliott, og de skraper sammen 2 milliarder kroner her i 2016, det var da 2 år etter oljepriskollapsen som jeg nevnte i stad, og skulle da gjøre store ting innenfor supply.
Men det, ikke sant, disse rederiene som vi snakker om nå, det har jo vært en sorgens kapittel i 10 år. Helt katastrofe når det gjelder avkastning til aksjonærene, og det var jo som du sa, Thor, en bransje som hadde bygd alt for stor kapasitet ved hjelp av lån, og så kollapset oljeprisen, og så gikk investeringene ned, og så var det ikke behov for så mye kapasitet som de hadde, og Det har jo tatt ekstremt lang tid å restrukturere den bransjen, og Siem fikk det jo ikke til sammen med dette amerikanske hedgefondet.
Men var det Sveås, liksom, hva er det Sveås har gjort for noe da, kort fortalt? Er det, kommer han og redder inn, eller begynner han å, liksom bare, nå har Siem restrukturert, og så kommer Sveås og skal, hva heter det for noe? Og så er det helt stilt der, men du skal liksom grabbe til deg det godene. Ja, helt feil uttrykk, men glem det.
Nei, altså, så vil ikke jeg beskrive det. Altså, jeg skal vite at Sveås, han har vært aktiv i supply i mange år. Han har blant annet et selskap, Viking Supply Ships, børsnotert i Sverige. Og han har også gjort mange av disse samme, hva skal vi si, kjøpt eiendeler som kan se ut som redskraping, for det er så mye gjeld og så store problemer, og så går de inn og tryller litt med sin magiske tryllestav og ordner litt på gjeldsiden, så får man ting til å funke, og han og de folkene han har i Kistefoss er jo kjempeflike folk på mange av disse tingene, men i Kistefoss er også en hard negl, ikke sant? Og, så at Kistefoss, jeg ønsker at Sveås og Siem, at de har holdt ut så lenge med hverandre i Siem Offshore, og de sitter jo i styret da, er jo sånn sett et lite mirakel.
Men det Anita var inne på, hva konkret skjedde
jeg
med...
Jeg mente skummefløten.
Skummefløten, ja, det var det uttrykket. Det uttrykket men, hver dag, så. Men ikke sant, Thor, jeg tror du må fortelle at Siem ble på en måte kastet ut av sitt eget selskap av Sveås.
Ja, dette er jo rimelig spektakulært, ikke sant? Og vi hadde jo plukket opp... nyss om at det var en splid innad i aksjonærfellesskapet i Siem Offshore om hvem det var egentlig som hadde makten. Og da kunne man si at ja, men det må jo selvsagt være Siem, selskapet har hans navn og han er største aksjonær, men det er ikke så enkelt, for det at Sveå, som da var nest største aksjonær med bare et par prosent mindre, men han har trolig hatt støtte av en del andre aksjonærer i Siem Offshore, som gjør at han har da kjøttvekta, de har plutselig da makten i selskapet. Og så har det åpenbart vært en krangel med Siem om veien videre, og Siem beskrev jo denne børsmeldingen her forleden om at det var to store eiere med forskjellig kultur og mål og verdier, og det var ikke veldig vanskelig å forstå at Siem mente at hans kultur og mål og verdier var det som gjaldt. Men han endte da opp med å bli kjøpt ut, eller kuppet, som jeg skrev i en børskommentar, rett og slett kuppet ut av sitt eget selskap. Det må jo være helt forferdelig her, han bygget opp selskapet og holdt på i 30 år. Så kommer Sveås og disse andre folkene, og så plutselig så sitter han utenfor sitt eget selskap. Men sånn er kapitalismen, og sånn er det å være eier i et børsselskap. Det er ikke slik at man da sitter i det selskapet inn i evigheten. Da er det aksjonærene som bestemmer, en aksje og en stemme, og heldigvis, holdt jeg på å si, for det er jo det som gjør at vi får en korrekt prising av aksjer på Oslo Børs.
Men da Siem, han ble på en måte sparket ut av selskapet med, hvor mange skip var det han fikk med seg?
Ja, det var vel 16 skip eller noe slikt.
Ja, og så det som blir igjen da, der har Sveås kontroll, og da ser du vel kanskje for deg at det blir noe mellom Siem Offshore og Viking Supply Ships, og at Siem Offshore ikke lenger vil eksistere som egen, i hvert fall ikke med det navnet.
Ja, det er ganske overbevist om at navnet Siem Offshore, det lever farlig. Det kommer ikke til å eksistere om veldig lenge. Nå driver Viking Supply Ship med en litt annen type båter, men det er jo også veldig aktuelt, og analytikerne peker også på dette. Og så skal vi også huske at Kistefoss og Sveås, de er jo stor aksjonær i da Solstad Offshore, dette selskapet som nå kontrolleres av Kjell Inge Røkke. Nå ble det riktignok vannet noe ut, eller ganske betydelig da, i denne restruktureringen som Røkke og Aker kontrollerte. Men det er klart, det der skal også finnes en løsning, og man kan jo forestille seg at det blir en samme type løsning der, ved at Kistefoss blir kjøpt ut av Solstad Offshore, i betaling, at de får med seg noen båter. Dette er jo bare spekulasjoner, men nå er det så mye spennende som skjer i dette markedet, at her er alle muligheter åpne, og en ting er for helt sikkert, at Sveås og Siem og Røkke, de kommer ikke til å la en krone bli liggende her på gata i denne kampen.
Men kan vi oppsummere med å si at det ble 1-0 til Røkke over Sveås i Solstad Offshore, og så ble det 1-0 til Sveås over Siem i Siem Offshore.
Veldig godt poeng, du. Og så da må jo Siem også få lov til å vinne noe. Han har jo da kjøpt over 5% av aksjen i Doff, som er et annet supplier som har slitt fælt. Så når skal da Siem få sin seier?
Du har selv skrivet at det var 9 skip som Siem fikk med seg ut av Siem Offshore. Altså, Tor Christian, du sa 16. Ja. Men du må ikke ligge på så mye, vet du. Ta i så fælt. Holde med 9. Men litt sånn på tampen her, tilbake til store markedet og årsaken til at kranglene kan skje, og at markedet er godt. Altså, hva skjedde med de store sanksjonene mot russisk olje?
Ja, altså, det er jo slik at Russland kan selge olje i det globale markedet, men Vesten har da prøvd å hindre transport av olje som solgt til en for høy pris. Altså, konseptet var jo at man på den ene siden ikke ønsket å ødelegge oljemarkedet og få kjempehøye oljepriser, men det ville jo bli veldig upopulært i mange land, og særlig i USA. På den andre siden så vil man strupe inntektene til Russland mest mulig, og da lagde man et system hvor man prøvde å kontrollere eksporten av russisk olje. Og da, det som har skjedd der da, er at det har jo oppstått en stor såkalt svart flåte, eller skyggeflåte, som tar seg av frakten av russisk olje, og som ikke på en måte rammes av de vestlige sanksjonene. Så har du den, håper jeg, normale flåten som skyr russisk olje fordi at de er redd for at de skal bli rammet av sanksjonene.
Så egentlig så har det ikke fungert så voldsomt.
Ja, altså, vi vet jo ikke hva som ville ha skjedd hvis de ikke hadde vedtatt det de har gjort. Mm. Altså, hvor store oljeinntekter ville Russland da hatt? Det vet vi jo ikke. Men det har jo forandret oljemarkedet ganske fundamentalt, fordi nå det jo russisk olje ble tidligere i stor grad eksportert til Europa, for det var det nærmeste markedet. Og nå eksporteres det stort sett til India og Kina. Og det de håper jeg, gleder seg over å få olje til under markedspris.
Mm.
Og for Russland det da kjærkomne inntekter for krigsmaskinen. Og så det en svart flåte som tjener penger på dette her, og som dessverre tror jeg en ganske tvilsom kvalitet, og som også da innebærer en risiko selvfølgelig for
forurensning.
Ja.
Mm.
Men et annet interessant, når vi snakker om disse lange, store linjer i oljemarkedet, jo en veldig interessant uttalelse som DNB Markets siterte fra Jamie Dimon, han konsernsjef i denne amerikanske storbanken JP Morgan. Han sier jo det i et sånt aksjonærbrev at disse initiativene for å stoppe olje- og gassproduksjon enormt naivt, kalte han, og foreslår at et mye bedre alternativ vil være å erstatte kull med naturgass på den måten å redusere utslipp av karbon de neste 10 årene. Og hvis man skulle få til det, altså for eksempel se på Kina, det jo helt vilt hvor mye kull de produserer og brenner, så de vil neppe bli med på dette tiltaket. Men det klart, skal naturgass inn og erstatte kull, så vil vi også kunne se en prisendring reft det vi snakket om i sted om at prisen på naturgass har falt.
Men bare si det at det vi ser faktisk i oljemarkedet at olje etterspørselen nesten nå 100%, det ikke fullt det, men nesten all oljespørsel kommer nå fra Asia.
Mm.
Oljekonsumet går ned andre steder, i Europa for eksempel, og det handler om overgang til elektriske biler. Og så det internasjonale energibyrået legger til grunn at etterspørselen vil gå nedover, altså veksten i etterspørselen vil gå nedover, og at det vil flate ut og toppe seg i løpet av de kommende årene. Akkurat det ingen som vet, men at den langsiktige trenden at etterspørselen etter olje fra vanlig transport kommer til å gå ned, det tror jeg ganske sikkert. Men det stopper jo ikke opp over natta.
Nei. Kjempefint. Tor Christian, du sitter jo fortsatt på kjøkkenet ditt oppe på gårdsbruk i Nord-Norge. Kommer du tilbake til oss neste sending, eller?
Jo, fra neste uke jeg tilbake i studio.
Ja, da gleder vi oss veldig til å se deg igjen. Da sier vi takk for denne gang, si. Vår produsent Gunnar Bløndal. Ha det bra!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts?
Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.